tur taču bez nemaņa bija arī bija ārodbiedrība vadītājs, bija no Apeirona vadītājs. Ivars Baloči, šī konkursa komisija bija apstiprināta. Ja es nemaldos, šī komisija tiek stiprināta arī ar ministru kabinetu lēmumu. Es varbūt arī kļūdos, bet nu, tas noteikti nespēlē šoreiz nekādu lomu. Es gāju tieši tādā pašā kārtībā kā vispārējie pretendenti. Un tieši tādā pašā kārtībā es rakstīju savu redzējumu par institūcijas attīstību un ar šīm esejām jūs varat iepazīties. Un jūs varat redzēt arī visu žūrijas, ja komisijas locekļu viedokļus, ja vērtējums katru atsevišķu sastāvdaļu, kas tika vērtēta. Jūs to visu variet iepazīties, un tad jūs savu viedokli varat formulēt.
Es domāju, ka šī nav tā reize, kad, teiksim, politika ir virzījis tikai piedarības, teiksim, vai ne politiskā.
Ne, nu tad, ka tā politiskā piedarība mums šajā gadījumā ir sakritusi, ja? tas nevar noliekt, nu tā viņš ir.
Bet kas jūs aicināja, jūs pati izdomājāt piedalīties, jo pagājuši, kad bija tas konkurss, tad jūs laikam nestartējāt?
Nē, es nestartēju, vienkārši godīgi sakot, es uzzināju ministra birojā, ka ir atsauties kludināts ārā konkursu uz šo vakām, pavisam nejauši. Es gadījos tieši mums bija ministra birojā sanāksmi, un tiesīnās kolēģi apstiprinās papīru. Nu, protams, tas man bija jau pārdomām. Un tad padomāju, tad pieņem lēmumu. Es arī labprāt piedalīties tajā konkursā.